Oke. Jadi gimana? Selamat.
Selamat siang.
Oh, kedengaran kok. Nanti tinggal di begituin. Begituin. Jadi setelah
berapa lama kita enggak ini sah? Apa namanya? Enggak bikin podcast.
Lama. Yang jelas ini bulan pertama setelah 3 bulan pandemi ya.
Oh iya, kalian ada salam dari Desri yang selalu dengerin podcast kalian.
Masa
ya, iya.
Oh berarti listener-nya satu itu cuma dia aja.
Cuma Desri aja.
Thank you.
Terima kasih Desri.
Desri itu apa? Ini juga temannya Ewi.
Iya.
Kita perkenalan dulu deh.
Oh iya.
Jadi kita kali ini ada bintang tamu. Boleh aja bintang tamu. Apa namanya? Teman kita juga.
Saya teman siapa?
Temannya inilah, teman satu komunitas lah. Karena kita kenalan di komunitas kan.
Jadi ini coba pijet edit.
Ya itu kan save-savean di HP saya.
Oh iya.
Coba perkenalan dulu deh.
Halo ya.
Iya, halo. Jangan hi guys.
Oh iya.
Jangan hi guys.
Kaskus dong.
Nama lengkap apa? Nama panggilan aja. Namanya
sidang skripsi. Oh,
iya. panggil Ewi aja.
Oke, okay. Halo Ewi.
Ewi ini
Ewi bagus
enggak sih? Iya, jadi Ewi ini teman kita.
Iya, rencana
kan. Iya, rencananya kan kita kali ini membahas tentang olahraga lah gitu.
Itu bukan fisioterapi ya. Itu apa sih?
Iya, fisioterapi itu apa sih? Iya. Jadi Ewi ini adalah fisioterapis. Udah berapa lama sih jadi fisioterapis?
Malu saya Pak kalau bilang.
Ya, jadi ya ketahuan. Umur kan 31, ya kan? Jadi enggak usah malu lah.
Jadi saya lulus D3 itu 2010, Pak.
2010. Berarti udah 10 tahun ya?
Iya.
10 tahun jadi fisioterapis.
Lama.
Itu emang cita-cita. Emang waktu kecil aku akan menjadi fisioterapis yang menguasai dunia
ya, dan meruntuhkan kapitalisme gitu.
Saya tahu fisioterapi.
Dia bagian kapitalisme.
Enggak Pak, saya sebenarnya enggak tahu fisioterapi.
Dulu enggak tahu fisioterapi.
Enggak tahu, dicemplungin orang tua, Pak.
Biasa. Oh gitu. Emang dulu cita-citanya apa?
Cita-cita
waktu kecil lah. Kan biasanya cita-cita itu kan berubah-ubah tuh.
Iya.
Seiring perjalannya waktu. Waktu SD cita-citanya apa?
Pengen jadi pramugari, Pak.
Melihat dari bentuknya sih ya memang terkendala di situ ya.
Iya, Pak.
Oke. Okay. Oh, di pesawat nyampe enggak sih naruh itu?
Enggak
nyampe. Di kabin yang di atas itu.
Diangkat.
Nggak ngangkat sendiri nggak bisa berarti?
Saya angkat tapi keburu ada orang kasihan, saya bantu.
Oh gitu.
Karena lama Pak, orang antri di belakang.
Oh gitu, berarti udah. Oke, berarti nggak jadi pramugari. Ya. Terus SMP berubah nggak? Apa masih kekeh? Apa kan biasa, sudah kelihatan tuh?
Standar.
Oh
Pak,
aku sudah berhenti di sini nih pertumbuhanku.
Cita-cita jadi dokter.
Dokter.
Tapi kayaknya nggak pinter Pak.
Emang jadi dokter tuh harus pinter?
Nggak tahu juga sih katanya.
Enggak. Sebenarnya enggak.
Bapak emang tahu.
Dari dengar-dengar kalau yang di universitas di sini sih, yang penting bisa nyumbang aja ya katanya.
Enggak boleh gitu, Pak. Saya enggak tahu ya, enggak.
Maksudnya katanya, kita
konon.
Konon katanya.
Ya yang penting nyumbang gitu.
Ya saya pernah dengar sih, Pak.
Terus kalau SMA berubah enggak?
SMA berubah.
Jadi apa? Udah jadi mulai kelihatan enggak?
Jadi anak IPS.
Oh, IPS.
Pak. Iya.
Bayar berapa bisa jadi masuk ke fisio?
Nggak bayar tes, tapi lulus.
Kok bisa? Nggak, kok dari IPS ke... Oh, dulu nggak ada. Karena waktu di angkatanku, itu kalau masuk IPA bisa masuk IPS. Kuliahnya nih.
Iya.
Tapi kalau IPS sudah nggak bisa?
Saya bisa, Pak. Tapi kuliahnya nggak di sini.
Oh, gitu. Nggak bisa kalau di sini?
Nggak tahu sih. Karena nggak ada juga fisioterapi, D3 fisioterapi pas saya lulus.
Di Bali nggak ada?
Di Bali nggak ada.
Berarti basic untuk apa namanya di IPA-nya nggak ini sih, dong nggak maksudnya nggak kuat dong
apa ya akselerasi apa sih jadi yang akselerasi. Anak IPA itu nggak belajar lagi pelajaran yang anak IPS belum dapat. Kalau anak IPS belajar lagi tuh berapa sebulan
penyeimbangan maksudnya.
Tapi gitu. Setelah masuk kuliah.
Iya.
Oh, ada gitu. Ya, itu di mana sih kuliahnya?
Kuliah D3-nya saya di Semarang.
Oh. Di ini ya. Unpad.
Enggak.
Pangeran Diponegoro.
Itu Undip, Pak.
Undip.
Undip, Universitas. Oh, enggak, gitu. Saya Stikes Widya Usada. Oh. Sekarang udah jadi universitas.
Oh, udah jadi universitas.
Stikes.
Mungkin sekolah karena saya
tinggi. Bayar tinggi ilmu kesenian.
Iya, ilmu kesenian Stikes. Kan. Stikes.
Stikes
kan? Sekolah tinggi ilmu kesenian.
Stikes dia.
Kok Stikes?
Stikes Denpasar.
Sekolah tinggi ilmu kesenian.
Ilmu kesenian.
Bukannya itu... kuliahnya apa sih?
Bingung orangnya kan, apalagi kita bercanda.
Nah, oh gitu. Terus, oh berarti memang bisa ya waktu pada saat itu ya pada tahun
bisa.
Berapa sih? Mulai angkatan 2007.
Berarti pramugari, dokter, pramugari, akhirnya dokter. Ke
fisio.
SMA itu udah berarti udah mau udah deh jadi fisio aja.
Enggak.
Gitu.
Enggak. Kenapa saya jadi anak IPS? Kan saya pengennya jadi anak ekonomi, Pak.
Oh gitu.
Ya.
Mau masuk ekonomi.
Ekonomi. Enggak semua.
Zaman saya itu anak ekonomi keren, Pak.
Masa? Sekarang keren enggak?
Enggak tahu.
Lihat saya aja. Oh
jadi,
gitu.
Iya, kayak mahasiswanya
dulu,
itu tuh.
Berarti dulu mau pengennya accounting kayak apa ya, gitu. Ya. Terus, tapi memang masuk IPS itu memang karena nggak bisa masuk IPA apa memang milihnya IPS?
Enggak, emang milihnya IPS. Pilihan pertama.
Oh gitu.
Pilihan pertama kan IPS, jadi yang dapetnya kan pilihan pertama.
Oke.
Itu.
Akhirnya lulus SMA.
Langsung disuruh masuk kesehatan sama orang tua.
Terus,
kan basicnya orang tua saya perawat, Pak.
Oh gitu. Okay. Oh berarti memang di dunia kesehatan. Oh, oke. Okay. Dunia kesehatan semua. Ibu juga berarti?
Enggak, ibu rumah tangga.
Oh, ibu rumah tangga.
Oke.
Okay. Akhirnya disuruh masuk ke
fisio.
Fisio gara-gara ibu saya tuh pernah LBP, low back pain itu
sakit pinggang. Sakit pinggang. Oh, itu kan umum sekali itu, sakit pinggang.
Iya kan sakit pinggang ibu-ibu gitu. Terus akhirnya
emang ada lagi sakit pinggang yang menjadi dari ibu-ibu?
Ada sih.
Oke, okay. Terus gimana?
Jadi disarankan untuk ke fisioterapi kan zaman itu. Terus dia seminggunya fisioterapi 2 atau 3 kali gitu. Saya nganterin tuh, Pak, nganterin ke rumah sakit. Emang boleh nyebut rumah sakitnya?
Enggak apa-apa. Kita kan disponsorin.
Oh iya.
Ya rumah sakit itu.
Rumah sakit itu. Terus coba jadi fisioterapi, alasannya ibu saya itu kerjaannya gampang, Pak. Kan saya nggak tahu ya
fisioterapi. Karena mindset-nya pasti, wah ini mijet-mijet doang nih.
Bukan, kalau di rumah sakit
bisa
itu.
Bisa dibidadari biru.
Bukan itu juga. Jadi waktu itu, di rumah sakit itu, cuman di sinar doang. Di sinar sama di tens. Tens itu electrical stimulasi yang strum-strum itu, Pak.
Oh gitu.
Strum-strum saya mana ya, Pak? Oh pinjem rumah saya.
Kan masih di rumah ada kok.
Jadi itu di sinar, habis itu selesai. Jadi
itu doang.
Jadi itu gampang
kerjaannya.
Gampang kerjaannya. Terus itu gak pakai yang di terapi pakai?
Enggak pakai awalnya. Jadi saya gak tahu kerjanya gampang, kerjanya gak capek. Masukin pasien berat. Sejam tuh bisa 4-5 pasien kan, cuman di sinar, strum gitu doang. Itu saya cuma liatnya itu aja. Ya udah saya mau kan, gampang kerjanya nggak capek. Setelah saya masuk, Pak, tidak sesuai dengan kenyataan saat itu.
Oh emang gimana? Coba dong cerita dong pas kan karena transisi dari IPS terus masuk ke IPA itu kan, sedangkan saya aja ya. Dari IPA ke IPS dulu.
Kita ketuker ya, Pak?
Iya. Itu aja perlu 2 semester untuk sadar bahwa otak saya itu nggak mampu IPA gitu.
Saya aja sadarnya setelah kerja, Pak.
Oh gitu?
Iya.
Bahwa saya sebenarnya IPS ini gampang lah.
Bukan
gitu. Gitu.
Jadi ya susah sih harus ngapalin.
Jadi nggak adaptasinya dulu waktu pertama kali masuk kuliah itu gimana?
Enggak sih, cuman kan kita emang semuanya juga dapat dari awal kan, kayak hafalin anggota
tubuh.
Ya, saraf-saraf gitu, yang awalnya semuanya dapat yang
anggota tubuh panca indera termasuk tadi.
Kayaknya saya pernah dengar panca indera.
Enggak, iya.
Jangan-jangan dibahas, kemarin iya. Saya Juli. Kemarin udah.
Terus ya?
Jadi, hafalin dari awal, ngembalin otot, terus saraf, ya, dan teman-temannya itu, Pak.
Oh, gitu. Terus, tapi berarti enggak ada kendala lah ya, untuk memulai masuk ke PCO itu dulu?
Enggak, kalau kendala sih sebenarnya enggak ada ya, Pak. Yang penting kuat ngafal aja, Pak.
Oh, gitu. Oh, berarti pure ngafalin ya kalau, maksudnya
sebenarnya
lebih banyak
ngafalinnya. Jadi kayak otot, ini nih ototnya kemana, terus otot ini masuknya kemana, pegangnya sama otot mana, sarafnya ini mana, gitu.
Berarti itu di 3 tahun?
3 tahun.
3 tahun itu kuliah semua baru ada prakteknya atau
enggak?
Masuk 3 tahun itu ya?
Semester kedua, semester 4. Semester 4 itu berarti ada praktek. Tapi observasi, cuman boleh lihat aja.
Oh gitu, enggak boleh ada
tindakan. Boleh pegang pasien. Terus semester akhir 6. Semester 6 itu udah mulai praktek, kayak kerja. Jadi pegang pasien, terus bikin apa sih planning buat pasiennya, apa latihannya, apa yang mau dilakuin, terus berapa lama dia harus latihan ini gitu.
Oh gitu.
Iya, itu di semester 6 udah. Semester 6 itu saya prakteknya, ini diceritain Pak kan?
Iya, enggak, dia garis besarnya aja, enggak usah semuanya.
Jadi Netflix original series sih.
Jadi prakteknya itu sebenarnya saya tanya dulu deh sama Bapak. Bapak tahu fisioterapi itu apa?
Fisioterapi adalah profesi.
Enggak, apa maksudnya tuh sakit apa harus ke fisio gitu.
Sakit yang berhubungan dengan
sakit otot,
sendi, tulang mungkin. Yang lagi perlu sebenarnya fisioterapi, kalau definisi fisioterapi menurut saya ya itu profesi ya untuk nge-treatment. Jadi ya treatment apapun, orang abis stroke juga ke fisioterapi kan?
Iya.
Untuk
jadi
berfungsi
ya,
lebih baik.
Gerak tubuh, mengembalikan fungsi gerak tubuh ke fungsi awalnya. Jadi kayak sebelum cedera atau sebelum sakit gitu.
Berat. Nah, itu adalah profesi.
Iya. Kalau saya dulu prakteknya itu IPAC.
Apa? Bahasa bahasa manusia dong.
IPAC untuk anak penyandang cacat.
Oh gitu.
Iya. Cuma sekarang aku enggak. Kayaknya sekarang apa ya? Anak berkebutuhan khusus.
Oh gitu.
Iya. Nah itu fisioterapi juga ada tuh. Tuh dulu sering ditanya, emang fisioterapi kerjanya di situ apa?
Emang apa kerjanya?
Emang apa kerjanya?
Iya, bisa di anak. Anak mambilnya tumbuh kembang.
Masalahnya biasanya apa kalau di sana?
Masalahnya kalau anak. Kalau anak itu masalahnya ya di tumbuh kembang. Jadi kayak misalnya tumbuh kembangnya itu kan umur 3 bulan,
harusnya bisa,
harus bisa apa?
3
bulan itu harusnya kepalanya udah tegak. Terus 6 bulan harus bisa duduk. 8 bulan merangkak sampai bisa dia jalan. Itu kan ada fasenya, Pak. Jadi kalau misalnya 3 bulan kok belum bisa tegak lehernya gitu, itu dibawa ke fisioterapi.
Oh gitu.
Cuman kayaknya belum banyak orang yang tahu.
Saya pun baru tahu sekarang.
Iya.
Oh iya.
Iya.
Coba deh Bapak punya anak dulu.
Ya. Enggak, nanti aja lah kan. Oh gitu.
Bikin anak kayak bikin terus, apa aja gitu ya. Gampang banget.
Gampang.
Dibentuk pakai.
Gampang. Siapa gitu bilang susah?
Yang susahnya
kan setelah itu.
Iya.
Tapi kan nggak langsung jadi, Pak, walaupun buat.
Duh, siapa bilang?
Saya. Emang Pak bisa langsung jadi?
Ya, nggak tahu. Saya nggak mau nyoba.
Nah, coba, Pak. Jadinya.
Kalau nyoba.
Nah, terus kita ngomong apa tadi?
Oh, iya. Kan ada di anak. Terus ada di
orang tua.
Saya pakai ini aja ya, bahasa umur manusia.
Iya, iya. Memang iya, harusnya gitu.
Jadi, rumah sakit paru di Salatiga.
Oh.
Di rumah sakit paru itu ya kayak TBC.
Itu fisio juga.
TBC fisio juga.
TBC fisio.
Enggak tahu lah.
Fisio.
Oke. Okay.
Apa yang difisiokan dari
TBC.
Respirasi, latihan nafas. Nafas, latihan batuk. Terus sebenarnya yang punya fisioterapi. Batuk.
Bukannya TBC itu sudah
batuk.
Fasih sekali kalau batuk ya.
Batuknya gitu.
Batuk kayak apa sih namanya? Jadi edukasi. Batuk itu harus boleh menghadap ke orang. Terus caranya batuk, terus respirasi, atur nafas. Kayak gitu itu punya kerjanya tuh fisioterapi.
Baru tahu, artinya cuma pijat-pijat doang.
Iya.
Enggak banyak terapi. Iya kan, enggak ada yang tahu.
Terus apa lagi? Terus. Yang enggak umum deh, maksudnya kalau kalau misalnya cedera gitu kan cedera. Umum tuh. Ya yang kayak gitu TBC itu kan enggak, kita enggak tahu nih.
Tahu.
Apalagi sih yang enggak umum, apalagi yang enggak banyak orang tahu, yang bisa dihandle fisio.
Enggak tahu apa ya?
Ingus itu misalnya itu divisio enggak?
Oh iya itu
ada.
Itu namanya nebulizer. Di nebulizer terus chest fisioterapi ya itu juga jarang banget orang yang tahu. Biasanya itu sih untuk anak boleh, dewasa juga
itu,
bisa.
Itu kasusnya gimana biasanya?
Kalau anak itu kasusnya flu. Flu tuh juga bisa loh. Jadi kita nebulizer itu kayak uap gitu. Nanti diuap dulu, habis itu diuap, itu kita tepok-tepok dada.
Biasanya tapi untuk anak kecil ya? Biasanya.
Dewasa juga bisa. Kalau biasanya
sinus
kalau
dewasa. Ya? Ada penggunaan sinus nggak sih?
Sinus? Hah? Sinus bisa, sinus juga fisio.
Sinus sama itu beda tadi?
Beda.
Oh beda?
Beda. Sinus sama flu. Kalau nebulizer itu kan untuk flu, untuk pokoknya kalau dahaknya tuh susah.
Dicairin,
nah itu di nebulizer dulu. Kalau misalnya kalau dewasa itu biasanya tuh habis operasi itu kan dahaknya susah keluar, kita bantu tepok-tepok dadanya, punggungnya gitu.
Nice, baru tahu.
Iya, baru tahu. Ini bisa jadi referensi nih buat bisa. Yang kan kayaknya baru pada lulus ya, yang anak SMA-nya ya sekarang.
Oh iya.
Iya kan?
Ya,
nah ini bisa jadi referensi nih.
Kuliah fisioterapi.
Tapi kayaknya sih Pak tergantung kalau misalnya saya nggak tahu ya kalau saya kan saya nggak kuliah S1 ya. Kalau S1 apa prakteknya kayak saya juga sih kurang tahu.
Oh karena D3 biasanya lebih banyak prakteknya ya?
D3 banyak prakteknya. Kalau S1
ini kayaknya lebih ada teoritisnya, prakteknya sekian persen.
Iya.
Pasti lebih panjang. Jadi, teorinya sih.
Berarti untuk batuk tadi di fisio dan juga apa tadi masalah di hidung itu bukan sinus. Karena virus?
Sinus itu karena alergi bisa.
Berarti ini bukan karena virus kan? Untuk
corona.
Enggak, misalnya COVID misalnya.
Itu bukan.
Bukan.
Oke.
Okay. Nah, biasanya ya alergi atau sinusitis kayak gitu-gitu. Kalau virus enggak.
Oke. Berarti setelah kuliah dan praktek 3 tahun itu langsung bisa kerja kalau D3.
D3 langsung bisa kerja.
Pada saat itu gimana langsung kerja?
Saya kerja.
Kerja di Semarang juga?
Enggak lah, pulang kembali Pak.
Oh,
saya
gitu.
Waktu itu kerja, disebutin Pak.
Enggak apa-apa, saya.
Waktu itu pertama kali perjalanan kerjanya panjang Pak.
Iya enggak, yang
ya, misalnya kerja di sini sampainya sekian tahun gitu misalnya.
Pertama kali kerja itu saya kerja di bukan rumah sakit kasih ibu ya, tapi kliniknya. Dulu tuh ada klinik yang di kayak KFC sekarang tuh loh Pak.
Oh gitu.
Pernah tahu enggak?
Iya, tahu. Dulu apotek bukan itu.
Ada dokter praktek sih tempatnya. Oh, jadi gitu. Kayak tiap sore. Yeah. Nah, dulu awalnya kerja di situ.
Oke.
Berapa lama ya? Setahunan sih ada. Setelah di situ baru ke klinik tumbuh kembang anak. Nah, di situ saya lama Pak, sekitar 2 tahun.
Itu di mana? Di situ juga?
Enggak, di Jalan Merdeka.
Oh, masih di Bali.
Masih di Bali.
Terus sempat ke Jakarta katanya?
Iya, setelah dari situ terus akhirnya tuh selama setahun saya cuman visit aja.
Oh, gitu.
Jadi nggak kerja di mana-mana, cuman saya
cuma udah punya pasien.
Punya pasien, kadang dikasih pasien sama dokter rehab.
Oh.
Ada pasien nih mau nggak, ada pasien visit, terus setahun. Nah setelah setahun itu ditawarin itu hearing center. Hearing center itu untuk alat pendengaran.
Oh.
Jadi pasang bisa pakai ABD, alat pendengar yang cuman kayak headset.
Itu fisio juga.
Itu bisa di fisio juga.
Itu tapi bukan fisio sih maksudnya.
Oh.
Cuman itu bisa dari fisio, bisa dari terapi bicara juga bisa waktu itu. Jadi saya cobalah karena dari sana dapat pelatihan dari awal juga semuanya.
Oh, oke. Okay. Habis itu?
Habis
di Jakarta.
Itu di Jakarta. Habis itu kantor itu buka cabang di Bali.
Oke, okay, akhirnya megang di sini.
Megang di Bali sebentar. Setelah itu
sekarang
ke visio karena kayaknya aku di visio aja deh gitu. Enggak di sana enggak cocok kayaknya sih.
Oke. Okay.
Karena cuma menurut ngajarin orang yang baru pakai ABD kayak belajar mendengar.
Oh.
Jadi kayak cuma baca.
Baca
bibir doang. A, B. Terus akhirnya balik lagi saya ke sekolah untuk anak berkebutuhan khusus.
Oh, oke. Okay.
Di Tukad Yehayo.
Di Denpasar lah ya.
Di Denpasar. Yehayo kan. Nah, di sana sebentar terus dipanggil lagi ke Rumah Sakit Kasih Ibu.
Oh.
Sampai balik akhirnya
lagi itu baru di Rumah Sakit Kasih Ibunya.
Setelah itu baru fisio optimal.
Itu kerjasama sama dokter rehab, kerjasama sama rumah sakitnya.
Okay.
Terus habis kontrak fisio optimal.
Oh, berarti ke Jakarta.
Di
Bali dulu langsung.
Di Jakarta ya.
Karena ada sesuatu dan lain hal jadi saya ke
kuliah.
Kuliah.
Iya, berarti kuliah lagi ini ambil S1 sekarang.
Enggak, D4.
Oh, D4. Oke. Enggak bisa ambil S1 ya?
Bisa.
Bisa ya,
tapi D4 sama S1 itu setara, Pak.
Iya, tahu. Enggak, maksudnya kenapa enggak ambil S1?
Emang enggak ada atau gimana?
Ada. Udayana udah enggak ada sih. Okay. Kayaknya ada di Dianapura deh kalau di
sini. Kalau S1 ngambil pulang semua atau D4 langsung?
Sama kayak D4. Jadi cuma beberapa semester aja. Kalau saya ambil 4 semester.
Oke. Okay. 4 semester 2 tahun.
Ya, sekitar 2 tahun.
Oke. Okay. Oke, okay, nice. Terus nah, sekarang kan di masyarakat tuh agak abu perbedaan fisioterapis dan tukang pijat.
Ya.
Nah, gimana cara yakin orang supaya orang awam ya yang nggak tahu apa supaya lebih ke
fisioterapi
ya daripada ke pijat sembarangan.
Iya, jadi karena pengalaman juga nih beberapa minggu yang lalu, beberapa sebulan yang lalu.
Siapa tukang pijat?
Enggak, adik saya kan tabrakan
iya.
Sama pacarnya. Pacarnya
kencan, Pak.
Hah?
Kencan.
Di serempet truk di bypass.
Buset, truk parkir.
Oke.
Iya. Okay.
Serius.
Di bypass.
Di bypass mana sih namanya? Di situlah.
Ya mau cerita
apa? Kalau baca buat apa cerita saya? Gak penting itu. Terus si pacarnya ini apa namanya? Kayak mungkin bukan geser sih. Sendinya bukan tapi kayak
dislokasi
juga
memar,
cuma memar doang sebenarnya, cuma kan dia bilangnya terus ke pas ke UGD saya tanya dia nanya
jadi muscle tear
ya tahu dia nanya tukang pijat di mana ya di sini yang bagus ya karena saya berteman dengan Anda kan sudah lama, otomatis saya kan harus menyiarkan kebenaran.
Iya.
Jangan bawa ke
tukang
pijat.
Bagus.
Ini karena baru di kompres es dulu.
Ih, Bapak pinter tahu dari mana, Pak?
Dari Anda lah. Terus nanti ke rumah aja. Jadi dia di posisi di UGD. Saya suruh ke rumah aja, nanti saya udah siapin es di sana. Tinggal kompres aja, jangan
sebagai calon kakak ipar yang
enggak peduli saya sebenarnya. Cuma kan sebagai manusia lah. Saya nggak terlalu peduli lah sama dia. begitu jadinya akhirnya dibawalah ke rumah di kompres es hari itu juga. Besokannya saya dalam hati sudah ini kan sudah
kayak sinetron, Pak.
Ya, saya dalam hati ya. mikir saya mikir
mikirnya pakai hati, Pak.
Saya mikir nih,
saya pakai patah hati.
Nah, itu kan Anda.
Itu kan Anda. Oke.
Saya mikir nih, ini bocah besok pasti ke tukang pijat. Besoknya beneran ke tukang pijat.
Berapa hari dia jatuh?
Besokannya. Kan udah saya saya wanti-wanti nih, kita wanti-wanti. Ini nggak usah dibawa, jangan dibawa ke tukang pijat, karena kalau pijat nggak ngerti. Di kompres es dulu. Ini memang nggak bisa ditindak, cuma di kompres es dulu segala macam. Nanti setelah beberapa hari bawanya ke fisio, jangan bawa ke tukang pijat. Besokannya, besokannya bawa ke tukang pijat. Baru dibilangin.
Mungkin keluarganya, Pak, kan biasanya kalau orang tua begitu.
Iya, kan harusnya kan sudah bisa nerima. Di situ saya tahu dan saya yakin bahwa dia go on. Gak usah dibilangin.
Dan ini direkam ya, terima kasih.
Ya, apa, bodo amat. Nah, dari kasus kejadian itu, coba deh tolong dikasih tahu dengan bahasa yang gampang aja. Kenapa sih kenapa orang itu harus ke fisio nggak ke tukang pijat kalau terjadi sesuatu?
Jadi gini ya, misalnya nih kesleo, kesleo lah yang orang paling sering ya.
Kesleo itu gimana sih sebenarnya? Termin, apakah kesleo itu memang ada di dunia medis bahasa itu?
Ada
kesleo. Ya.
Kalau kesleo itu kayak biasanya kalau orang banyak itu kayak sprain ankle.
Oh, okay.
Nah, dia bilang kesleo.
Biasanya di kaki kalo,
berarti. Iya, di kaki. Nah, dari kita
kalau di lidah enggak juga?
Hah?
Lidah.
Itu iya bisa kesleo lidah. Jadinya
kesleo.
Dia
kalau lidah kesleo itu habis ngapain, Pak?
Keceplosan biasanya.
Oh, itu keceplosan. Iya, keceplosan. Oh, itu termasuk
kesleo gitu.
Kesleo. Itu baru tahu loh, Pak. Iya.
Itu mengungkapkan rahasia yang seharusnya nggak diungkapkan
dan keluar.
Jadi keseleo lidah.
Iya emang.
Kalau situ kan julid. Susah.
Kan keseleo, ya.
Terus gimana?
Nah, terus itu keseleo lah ya bahasanya. Keseleo itu kan ibaratnya apa ya? Jadi jaringannya itu lagi rusak nih, udah rusak, kebentur, memar atau di dalamnya ada robek lah, ada memar lah bisa. Itu sekarang kalau dibawa ke tukang pijit itu bakalan dirobek lagi, Pak. Coba kalau hati udah robek terus benar-benar sakit nggak, Pak?
Iya, kalau seharusnya sih nggak, kalau hati ya karena udah robek. Nah, kan nggak bisa dirobek-robek
ya,
lagi.
Pak, ya.
Itu bahaya nggak ketika
di bawah hati? Ini kalau kejeduk memar.
Ini memar
luka,
nih.
Udah luka.
Memar itu luka.
Iya, dibaratin tuh luka. Yang paling gampang kan kita mikirnya luka ya.
Okay.
Terus luka, terus dilukain lagi, kan sakit banget.
Oh,
makanya
gitu.
Kenapa orang yang habis dipijat itu kenapa tambah bengkak? Jadinya kan pasti pernah lihat enggak sih?
Maksudnya
ada beberapa kasus ya?
Iya, dia kesleo sekarang nih. Habis itu dibawa ke tukang pijat. Pas dibawa ke tukang pijit itu malah jadi tambah sakit, tambah bengkak. Ya itu karena udah luka terus dibikin luka lagi. Nah, kalau untuk fisioterapi itu enggak. Jadi kita hilangin dulu rasa nyerinya. Itu di kompres pakai es, terus diistirahatin, jadi jangan terlalu banyak gerak, terus dibebet gitu, Pak, diistirahatin, terus jangan banyak gerak, diistirahatin selama 4-5 hari. Dan kompres pakai es untuk ngurangin bengkaknya dulu. Nah, terus itu untuk ngurangin nyerinya kan, untuk ngurangin nyerinya, untuk ngurangin bengkaknya juga. Terus setelah kompresnya itu 4-5 kali sehari.
Sehari.
10-15 menit.
Sehari.
Jadi, sehari. Iya, sehari. Okay. Nah, orang tuh sering banget, saya udah kompres kok. Paling cuma sekali itu juga sebulan.
Orang tuh enggak sabaran sebenarnya sih.
Itu hal-hal yang dianggap sepele sebenarnya.
Iya, benar. Coba kalau diturutin, ada Pak yang nurut sama saya, sembuh dia.
Iya.
Sebutin enggak? Enggak ya, enggak
usah. Mujizat Tuhan Yesus
berarti ya.
Mujizat Tuhan.
Berarti intinya kalau misalnya
belum setelah itu udah diistirahatin diistirahatin nyerinya berkurang, bengkaknya berkurang, baru kita mulai gerakin, dilatih lagi tuh ototnya, karena kan kalau otot diistirahatin pasti melemah kan
ya.
Nah,
kayak di gym ya.
Iya, kayak nge-gym gitu. Jadi kita latih lagi tuh penguatan otot. Baru tuh, jadi kalau emang dia benar sprain ankle, dia 2-3 minggu emang sembuhnya agak lama sih memang.
2-3 minggu?
Iya.
Itu cepet. Itu cepet gak sih?
Tapi kalau dia mau, ini apa ya, dengerin kata-kata fisioterapinya dan ngelakuin apa yang disuruh lakuin, disuruh ngompres lah, disuruh latihan. Biasanya banyak orang yang bilangnya nggak dikerjain gitu home programnya. Kan yang harus banyak dikerjain itu home programnya.
Kayak kompres, terus ya, yang terapi-terapi sendiri itu apa ya, maksudnya?
Latihan-latihan yang bisa dilakuin. Sebenarnya kan fisioterapi pasti ngasih home program kan, karena kan pasien pasti lebih banyak harus latihan di rumah. Paling kalau fisioterapi berapa? 1 jam, 40-60 menit. Nah, balik lagi Pak ke saya yang ibu saya bilang itu, cuman disinar, setrum, selesai.
Oh, okay.
Itu nggak berlaku sih Pak kalau setelah kerja, kalau kerjanya di klinik. Mungkin kalau di rumah sakit itu masih berlaku ya.
Oh, berarti ada perbedaan antara fisio yang di klinik sama yang di rumah sakit gitu ya?
Nggak semua rumah sakit sih kayaknya ya.
Maksudnya,
mungkin rumah sakit punya standar ya. Boleh sebutin ya kayak BPJS.
Oh, berarti kalau misalnya pakai pasien-pasien yang ditanggung pemerintah gitu,
ya,
biasanya treatmentnya lebih sedikit daripada yang bayar sendiri.
Ya, sebenarnya sih bukan maunya kita ya, cuman itu kan dari
SOP-nya.
SOP-nya kayak begitu. Jadi per alat nih cuman biasa per alat 50.000 harganya, misal.
No.
Terus mungkin aja dia covernya berapa? Mungkin kalau cuma di cover 50.000 berarti dikasih satu alat
doang.
Oh, nah okay. Gitu, so, di sana kenapa di rumah sakit itu bisa, gak semua ya saya bilang rumah sakit, yang saya tahu aja yang pernah saya antar ibu saya. Dan ternyata sampai sekarang ya masih begitu.
Masih begitu.
Karena kebetulan om saya lagi fisioterapi juga di tempat yang sama. Saya tanya-tanya. Sinar, setrum, selesai. Kadang kalau ada anak praktek, baru dikasih latihan sama anak praktek.
Oh, gitu.
Iya.
Tapi kan gini nih, banyak yang bilang, enggak kok di sikon pijet itu selain biayanya kadang lebih murah,
iya.
Tapi ada yang bilang, langsung sembuh, langsung, itu gimana sih?
Itu benar nggak sih?
Untung-untungan sih menurut saya Pak.
Oh gitu, berarti gambling.
Karena mungkin
jadi sejauh ini banyak kasus yang gagal atau ya, sembuh.
Banyak yang sembuh, ada yang cocok, yang enggak balik ke fisioterapi juga banyak. Okay. Jadi setelah lama, kok lama banget sih baru kesini? Iya, soalnya saya tukang pijit dulu. Ya itu banyak banget Pak.
Oh gitu.
Iya, jadi kalau fisioterapi itu kita cek, jadi dari awal datang nih, misalnya orang selio datang, oh ini cuman robek aja nih, oh ini cuman keselio biasa atau ada patah nggak gitu kan. Kadang kan bisa aja ada retak kayak gitu kan, kita nggak tahu.
Okay.
Cuman kalau itu masih bengkak, kalau orang masih bengkak itu dipegang pasti sakit. Jadi kita nggak bisa nentuin diagnosa ini cuman bengkak emang bengkak aja, atau ini tuh cuman robek aja ototnya, atau ini cuman atau ini ada retak gitu. Jadi pas masih bengkak kita nggak bisa, kita nunggu reda bengkaknya dulu, baru kita cek lagi nentuin diagnosa. Ternyata emang cuman keselio biasa, atau ternyata memang ada retak. Nah mungkin aja yang sembuh itu yang emang keselio biasa Pak.
Berarti memang yang
kedalaman
cederanya ya,
grade-nya ringan.
Bukan yang tapi
ya, kan isi medium hard.
Sebagai yang cedera kan kita nggak tahu nih kalau masih baru banget.
Iya.
Berarti lebih aman untuk ke fisio.
Boleh karena ke fisio ya.
Karena kita belum tahu nih kondisinya cedera ini kenapa.
Iya. Atau enggak kalau memang misalnya fisionya jauh terus nggak ada yang nganter, nggak punya pacar kayak saya.
Go-go-jek.
Itu kan bisa dikompres dulu, nggak usah ke tukang pijat dulu, diemin sampai 3-4 hari baru terus bengkaknya mereda, baru dibawa ke fisioterapi.
Okay. Gitu. Berarti untuk yang dengerin nanti bisa disebarkan berita ini bahwa kalau ke tukang pijat itu kemungkinannya 2. Iya enggak?
Yeah.
Gambling kita ke sana. Tapi kalau misalnya dibawa ke yang memang profesional, kalau memang yang di bidangnya, di bidang ilmunya, itu bisa mengurangi hampir, bisa nggak sih kita bilang 95% itu nggak bakal salah diagnose, diagnosanya ketika dibawa ke fisio, ketika nurutin apa yang dibilang fisioterapi, 95%.
Bisa balik lagi, kan kadang tuh, kapan sih saya bisa balik lagi untuk olahraga, misal kalau suka olahraga, tapi yang penting kamu ngelakuin home programnya, kayak latihannya, strengtheningnya, penguatannya, lakuin. Itu baru kamu mulai lari. Jangan nyerinya hilang ujuk-ujuk tanpa penguatan, kamu langsung lari.
Berarti harus, sakit lagi. Harus ada progresnya ya? Apa maksudnya? Bertahap.
Iya, tapi memang kalau untuk fisioterapi, kita nggak menjanjikan kemenangan. Langsung sembuh nih. Kamu langsung pulang bisa dari klinik saya, kamu sembuh. Enggak. Kalau tukang pijit, Bapak pernah tukang pijit?
Ya.
Pernah.
Belum.
Dia janjiin gak sih langsung sembuh?
Saya juga gak tahu. Kadang kalau testimoni orang, ada yang bilang habis dari sana langsung bisa dipakai jalan. Dipakai jalan.
Iya.
Yang kayak gitu-gitu tuh kan. Gimana ya? Kalau menurut saya pribadi sih, kalau sakit gigi nih, kan sama tuh dokter gigi, gusinya bengkak kan gak bisa. Tapi kok pada mau sabar gitu loh.
Ya.
Kan gigi juga dipakai tiap hari. Apa sih bedanya sama misalnya ankle lah gitu atau kaki keselio atau gimana, kenapa sih nggak mau ke yang sama-sama profesional, kenapa sih harus ke tukang pijat gitu?
Ya, kalau ketika menjanjikan kesembuhan,
semua juga menjanjikan kesembuhan kan. Kenapa pertanyaannya kan, kenapa kalau ke dokter gigi itu bisa sabar nunggu sampai si gusinya kempes?
Karena nggak ada alternatif lain kan, nggak ada tukang pijat gigi pak?
Ya mungkin ya.
Iya nggak sih?
Iya mungkin. Jadi sebenarnya sih kalau mau ngomong sih lebih baik kasihlah udah ada ya ahlinya, kenapa nggak dibawa ke ahlinya aja.
Tapi kalau sekarang nih ya yang saya lihat udah mulai banyak orang yang datang ke fisioterapi.
Oke. Belakangan
kalau kalau dulu orang taunya abis operasi baru ke fisioterapi, atau orang stroke baru ke fisioterapi. Pokoknya fisioterapi itu saya pernah dengar dari pasien saya sendiri, dia bilang gini, saya baru tahu loh kalau ternyata anak muda juga di fisioterapi ada. Saya kira cuma kakek-kakek, nenek-nenek aja gitu ya. Enggak. Jadi fisioterapi itu ruang lingkupnya luas. Jadi cedera olahraga bisa, enggak cedera pun kamu bisa datang buat screening ke fisioterapi.
Oh, apa ada yang salah
segala macam. Kayak Bapak miring, ya kan?
Iya.
Gitu. Nah, kan juga bisa dicek. Kadang tuh emang sih mungkin sekarang kalau biasanya yang masih muda kayak kalau muda tuh berapa ya, umur 20 tahun gitu, mungkin belum merasa ya efeknya. Kalau udah nanti menginjak usia ya 35 ke atas itu baru kok saya sering sakit pinggang ya, atau kok saya sering sakit leher ya. Ya bisa aja itu dari postur. Bahkan juga posturnya kemarin pas belum nge-gym gitu kan Pak. Kalau sekarang kan udah.
Mendingan lah ya.
Iya.
Ngomong-ngomong kan tadi bilangnya fisioterapi itu ruang lingkupnya luas, nggak cuma di untuk olahraga doang, nggak untuk di orang tua doang.
Ya.
Nah, dari lingkup yang luas itu ada nggak sih kayak misalnya nih, pun kalau kita ngeliat dokter kan, dokter umum tuh luas. Terus ada spesialisasinya sekarang. Untuk selanjutnya kan ada dokter spesialis. Nah kalau di fisioterapi ada nggak?
Ada, kalau emang mau kamu ambil, jadi ambilnya kalau lebih ke spesialisnya itu ambilnya S2.
Oh gitu.
Nah S2-nya kamu bisa ke, kamu mau ambil olahraga atau ke anak atau
ada spesialisasinya ya, ada juga.
Dan kliniknya pun sebenarnya ada yang mau khusus. Jadi kalau di klinik saya kebetulan umum ya, jadi semua apa aja. Terus kalau yang khusus itu ya kayak anak atau kayak yang rumah sakit yang saya bilang itu rumah sakit
khusus. Kebutuhan baru. Khusus.
Ya, terus ada kalau di Jakarta tuh ada pusat stroke Pak.
Oh gitu.
Iya, jadi emang khusus untuk orang-orang stroke.
Stroke itu fisio juga.
Itu fisio Pak.
Kaku gitu kan ya.
Jadi itu sebenarnya kan Fisioterapi itu ngajarin ya untuk misalnya gerakan tangan.
Intinya kayak tangan. Jaringan saraf bukan sih?
Iya, saraf, otot.
Banyak ya berarti. Berarti bisa ada spesialisasinya.
Ada.
Nah, kalau Anda sendiri gimana? Mau ada rencana spesialisasi gitu nggak?
Enggak sih, saya nggak berencana. Saya berencananya hanya menyelesaikan kuliah D4 saya aja.
Oh, D4, oke.
Dan setelah itu...
Tapi kan karena kita nih bertiga kenalnya di
komunitas
olahraga, nggak pengen gitu, apa, maksudnya, spesialisasinya di olahraga gitu?
Sebenarnya sih bukan ke... Untuk spesialisasinya itu kan nggak harus untuk melanjutin ke S2 ya. Jadi kalau saya sih lebih banyak ambil kayak ada pelatihan-pelatihan. Kalau emang saya pengennya ke olahraga, ya kalau ada pelatihan sport injury atau apa, ikut-ikut kayak gitu ya. Saya sih lebih tertariknya ke sport injury karena
kebetulan
suka olahraga
juga. Oke.
Tapi kalau dapat kasus lain mau terima?
Mau.
Yang penting ada duitnya kalau.
Iya benar sih.
Bagian dari kapitalisme.
Iya.
Iyalah.
Tapi kalau karena hobi aja sih itu kan. Hobi. Karena hobi olahraga.
Berarti sebenarnya kalau bisa dibilang Ewi ini lebih tahu cedera-cedera yang sering ada di yang terjadi kalau kita olahraga. Karena dia juga ngelakuin juga kan.
Kenapa apa yang menyebabkan cedera? Apa sih pertanyaannya kemarin?
Itu nggak pertanyaan, itu pernyataan. Berarti kan lebih ngerti gitu loh. Iya kan?
Iya.
Terus kemarin pernah sempat cerita di waktu kan sekarang sekolah di Jakarta kan?
Kuliah
di Jakarta kan? Di Jakarta katanya ada ini ya, yang khusus fisio khusus Pilates. Gimana?
Iya, saya pernah dengar sih.
Berarti itu dari yang kan kayak gini nih, fisio yang sport injuries. Ya. Terus ada lagi yang mengkhusus ke Pilates.
Iya, itu mengkhusus. Jadi dia ada kayak gym gitu, tapi khusus Pilates gitu, Pak. Tapi ada fisioterapinya di situ. Gitu. Saya juga baru tahu pas kemarin di Jakarta. Ternyata ada fisioterapi Pilates. Itu juga saya baru tahu sih. Dan nggak terlalu tahu banyak ya, karena saya tidak berkecimpung di... bidang itu dan saya juga belum pernah coba Pilates.
Berarti untuk misalnya kayak gitu kemungkinan cedera-cedera yang di Pilates itu di gym itu di gym Pilates itu
di gym
maksudnya di gym Pilates itu langsung bisa dihandle di tempat fisio.
Jadi pas abis Pilates ada keluhan langsung fisio.
Oh gitu. Oke. Seharusnya di setiap gym ada gitu ya?
Iya sih. Harusnya kalau ya. Di maksudnya, Jakarta kayaknya
ada.
Udah ada beberapa yang kayak tempat gym langsungnya dia fisioterapi itu ada. Kalau di sini
peluang bisnis dong.
Seharusnya peluang
bisnis. Iya bisa.
Tapi orang belum siap.
Ada nggak?
Nggak ada. Belum ada. Ada.
Kayak belum ada.
Belum ada. Kayaknya sih ada tapi
karena,
saya nggak terlalu.
Karena kalau menurutku di sini di Bali ya, dan mungkin di beberapa daerah lain ya PT-nya wah ini kalau cedera kayak gini masih personal trainernya.
Ya, cuman kalau di sini kebetulan klinik saya kan
lebih condongnya ke sports injuries.
Enggak juga. Umum sih. Enggak kayak kerja sama anak-anak. Jadi kayak apa sih?
Komunitas-komunitas.
Olahraga. Membership
ya.
Membershipnya di gym.
Di gym.
Oh. Kayak di Jakarta gitu?
Di Jakarta enggak. Di Jakarta ada.
Fisio optimal di Jakarta ya, gitu?
Fisio optimal di Jakarta itu lebih ke bola.
Oh, bola. Oh, iya.
Bola.
Jule ya?
Jule. Ngobrol bareng Jule. Pernah dengar enggak sih?
Enggak pernah.
Ngopi namanya.
Apa ngopi?
Ngopi, ngobrol bareng fisio.
Ngopi.
Iya,
punya ada fisio maju.
Jadi tadi ngomongin apa ya Pak? Saya lupa.
Ini fisio di gym.
Oh iya, fisio di gym.
Fisio di gym.
Fisio di gym, kayaknya ya bisa.
Seharusnya bisa ya. Tapi
Bapak punya gym?
Akan.
Bisa tuh Pak.
Nanti ya bisa. Asal agak cocok kan. Iya. Sans lah.
Kan Bapak udah tahu hitung-hitungannya.
Iya tahu saya. Saya hitung-hitungannya tahu. Duitnya yang ada.
Ya bisa. Terus kalau di Jakarta itu bola, futsal, terus basket. Itu banyak anak-anak basket, anak-anak futsal.
Berarti kesadaran mereka
tuh, kesadarannya
kesadaran juga. Mereka tentang apa?
Untuk datang lebih memilih fisio daripada tukang pijat itu sudah lumayan ya, sudah
lebih tinggi daripada di Bali lah.
Oke, di daerah kayaknya.
Iya.
Karena kadang PT gym juga itu kalau dibilang sotoy juga dia mempelajari otot soalnya, tapi apakah dia mempelajari fisioterapi? Maksudnya bagian
kekurangan di alat kayaknya
kalau untuk
di gym.
Sebenarnya fisioterapi kan nggak harus semuanya pakai alat.
Iya.
Cuman, tapi kan kita
treatmentnya.
Treatment, terus otot apa yang cedera, saya nggak tahu sih kalau kita belajar itu juga apa nggak. Selalu ngomong. Terus kita kan belajar otot, jaringannya otot, terus otot misalnya nih kalau kamu lari otot apa aja yang berfungsi biar nggak cedera, gimana penguatannya apa, strengthening-nya apa. Jadi kayak dicari alurnya gitu Pak. Kalau itu stretching pasti tahu lah stretching kan umum ya, pasti semua PT tahu lah untuk stretching.
Berarti untuk cedera lebih baik tetap ke fisio lah ya. Jangan ke PT cukup sampai di stretching aja lah sama latihan dan program, nggak usah jangan ngelangkahin lah gitu.
Yang ya kerjasama lah kita intinya ya.
Intinya jangan sotoy sebenarnya. Jangan ada yang lebih sotoy dari satu antara satu dan yang lain sebenarnya kan gitu.
Sama-sama bekerja.
Sama, iya.
Sama tadi mau bahas apa ya? Aku lupa.
Apa?
Piti, tadi ngomongin piti ya. Piti.
Udah berapa menit sih, Sah? Baru 47 menit.
47. Oh, ini kita berapa jam?
Iya, sampai mati aja.
Enggak juga sih.
Emang iya?
Sampai habis billingnya.
Billing lumba-lumba. Warnet dong.
Bilang lumba-lumba.
Warnet.
Nah, itu kan di gym.
Ya, di gym.
Terus kalau ada enggak sih mitos-mitos yang salah soal fisio dan olahraga di olahraga?
Mitos yang misalnya
karena gini, di gym itu sering gym ya,
iya.
Terutama gym yang
aji-aji.
Iya, gym-gym yang low tier lah.
Iya
kan. Itu gini, mereka nggak tiap tahu apa itu pemanasan.
Iya.
Itu pakai basem otot geliga saja.
Panas Pak, beneran.
Agar panas, otot panas, saya bisa ngangkat.
Juga panas juga semangat.
Apalagi musiknya jadi.
Iya. Itu gimana tuh? Kok misalnya yang model-model kayak gitu tuh?
Itu lagi nih, banyak banget orang yang olahraga tanpa pemanasan.
Nah, iya.
Orang tuh mikir, orang saya cuma mau angkat-angkat beban dikit aja, orang saya mau lari-lari kecil aja gitu. Nah, sebenarnya itu yang nyebabin ototnya cedera.
Oke, kaget. Kita kaget ototnya.
Ya, kalau bahasa manusianya kaget. Oh. Jadi tiba-tiba baru bangun, ganti baju, lari. Kram kakinya kayak gitu. Jadi emang harus pemanasan dulu kayak gitu.
Pemanasan berapa menit sih?
10-15 menit.
10-15 menit.
Tapi gerakannya harus pakem bahasanya ya.
Maksudnya
stabil.
Jadi bukannya cuma sekedar 1-2-3-4 1-2-3-4.
Oh, memang harus benar-benar.
Yang sampai emang berasa ke stretch ototnya.
Kemiringan kepalanya berapa derajat gitu.
Ya enggak kan Bapak bisa rasa-rasain ini segini. Bukan yang cuman
ada kontraksi di saraf intinya.
Ya, jadi kayak berasa ketarik gitu. Kaki juga. Terus pergelangan tangan, kayak persendiannya. Ya, semuanya digerak-gerakin baru lari.
Ataupun apapun olahraganya gitu ya.
Sama kalau lari atau olahraga, Bapak naik sepeda ya?
Iya, saya cyclist.
Oh iya. Jadi itu juga harus ada
pemanasannya. Saya nggak pernah pemanasan kalau mau naik sepeda beneran.
Bukan, harus ada strengthening-nya juga.
Kalau strengthening kan saya di gym.
Iya sih, udah. Kan buat saya ngasih tahu buat orang-orang
gitu.
Jadi yang suka olahraga lari, jangan cuma lari-lari aja. Buat yang suka naik sepeda, apa sebutannya tadi?
Cyclist.
Iya,
cyclist. Saya cyclist.
Kalau Bapak apa?
Psycho.
Psikopat. Nah, itu tuh harus ada
penguatannya ya, juga untuk mendukung itu kan.
Untuk mendukung itu. Ya, karena kan enggak cuma kalau biasanya orang lari. Kalau orang lari otot apa aja yang kerja?
Semua.
Bahasa manusia.
Semua. Kaki biasanya.
Iya,
kaki. Yang dominan kaki.
Kaki. Tapi kadang orang enggak mikir otot perut juga kerjaan.
Iya.
Jadi enggak iya beneran. Jadi kalau core-nya kuat itu larinya lebih
lebih stabil. Berarti yang core nggak kuat susah lari.
Iya, lebih berat pasti larinya.
Maaf, contohnya orang yang badannya lebih tebal.
Tapi kalau orang tebal itu kan belum bukan berarti core-nya nggak kuat.
Oh gitu, beda ya.
Beda.
Jadi latihan core, terus latihan otot-otot kecil kayak jari kaki aja.
Ya itu penting.
Itu penting tapi banyak banget orang yang nggak tahu jari kaki emang ngaruh gitu kan buat lari.
Ngaruh lah, kalau tiba-tiba keselio kan nggak asik.
Nah, kenapa biasanya kadang sering orang, kok saya sering keselio ya? Ada punya saya punya
teman
pak.
Keram.
Sering.
Keram apa keselio?
Keram tuh keselio juga bisa.
Oh gitu.
Iya, saya punya teman sering keselio tuh.
Siapa
tuh? Kaki mana ya? Kiri.
Itu asam urat bukan?
Enggak, Pak. Masa masih muda asam urat?
Ada.
Orang ngejar tukang sate aja bisa keselio, Pak.
Oh, iya.
Tangganya, Pak. Tahu kan, Pak?
Tahu. Ya.
Nah, jadi itu kemungkinan karena jarinya enggak seimbang.
Jari nggak seimbang sih,
nggak aktif semua jarinya.
Oh, nggak, maksudnya jari kakinya nih?
Iya, jari kakinya. Jadi ada latihannya untuk latih jari kaki. Jadi kalau misalnya mau keseleo, kalau jarinya aktif semua, dia tuh bakalan kayak apa sih namanya refleks gitu loh.
Oh, nah karena tidak pernah dilatih nggak ada refleksnya jadinya.
Jarinya, terus nggak bisa nih, harus sering latihan. Kan ada handuk nih, latihan. Terus dicengkram-cengkram gitu tuh, handuknya pakai jari buat ngaktifin jari-jari kakinya.
Kayak di.
Itu banyak banget orang yang nggak bisa.
Mencengkram handuk pakai jari kaki.
Iya.
Jadi kalau yang dengerin, coba deh.
Coba.
Coba.
Pasti di Google ada.
Apa namanya? Google-nya
cengkram jari handuk.
Gitu. Berarti. Ya, salah satu tips dan triknya adalah untuk pemanasan.
Iya, yang kecil-kecil ya. Jari, terus ankle. Kenapa sering keselio juga? Bisa karena aja ankle-nya nggak kuat atau nggak stabil.
Oke.
Okay. Itu juga, sebenarnya semua latihannya itu bisa dilakuin di rumah dan nggak perlu beli alat.
Oh, sederhana.
Untuk tahu lebih lanjut, datang aja ke Fisioptik.
Oke, nice. Wow, placement. Asik placement-nya.
Iya kan?
Iya.
Terus kalau di sini saya bilang semua,
boleh ya? Iya, benar. Jadi Visi Optimal, kalau di Visi Optimal ini adalah usahanya Ewik dan
kawan. Bukan, saya kerja Pak.
Oke, tempat kerjanya Ewik dan teman-temannya dia.
Iya.
Itu adalah klinik fisioterapi. Ada dokternya juga. Kalau di Denpasar untuk.
Kalau di Denpasar.
Kalau di Denpasar bisa dicari di mana?
Kalau di Denpasar itu di Apotek Prema Bayu. Di Jalan Tukat Pekerisan, nomor 52.
Oke, itu dia. Bisa panggil nggak sih maksudnya? Bisa konsultasi?
Oh, bisa. Nggak, konsultasi Visi. Dong. Konsultasi dulu lah.
Kan, oke. Okay. Bisa nggak sih?
Bisa. Kalau misalnya mau tanya-tanya, kita sering kok tuh ada live IG.
Oke. Okay.
Jadi kalau kamu apa, keluhan
bangun? Akun IG-nya apa?
Visi Optimal.
Coba, jangan di spell.
Pakai PH.
Gimana? At?
PHYPCO optimal biasa nyambung
semua. Oke. Jadi kalau mau
PCO.
Itu ada jadwalnya nggak live IG-nya?
Live IG-nya ada setiap hari Selasa dan ikutin aja IG-nya.
Oke, oke, okay, bisa, bisa, bisa. Jadi di, silahkan di follow PSIO Optimal, PHYSIO Optimal di IG. Itu bakalan ada live IG-nya lah
ada
ya.
Ada live IG lah kalau kamu mau ngebahas. Konsul, mau sharing, boleh.
Oh,
ngebahas
apa boleh. Oke. Kalau mau yang di Denpasar nih, kalau mau EWI on call bisa juga nggak? Maksudnya konsultasi fisio.
Kalau cuma buat konsultasi aja saya datang ke rumahnya ngapain?
Ya IG lah atau apa gitu yang kontak.
WA, WA bisa.
Oh, bisa WA. Bisa. Nanti di follow IG-nya, IG-nya.
Di follow IG saya.
Iya.
Followersnya nambah dong, Pak.
Ya, berapa sih yang denger orang Desri doang? Sama di grup WA doang. Gak apply. Ya, gak apa-apa.
Nanti di aja. Itu, Pak, disebar. Kan ada SWB, Pak. Okay. Sekali aja pada mau dengerin.
Oke okay, deh, nanti di-share.
Mereka dengerin podcast gak sih, Pak?
Nanti kita paksa.
Gak tahu.
Nanti kita paksa.
Ada yang komen gak podcast kalian?
Ya, ada.
Ada.
Ari, Sasmita.
Ari, baru okay. Ari sama Desri doang, Pak.
Nanti yang saya lain. Ajakin Ari ke sini. Main-main di sini,
main-main gitu.
Gitu. Oke deh.
Foundernya, founder SWB Pak,
udah pernah diajak. Dia nggak ada gunanya di sini. Nggak ada, belum ada ini, belum ada bahannya. Oke okay, gitu ya pokoknya jadinya intinya adalah kalau buat yang dengerin dan tolong kalau yang dengerin tolong disebarkan bahwa kalau cedera. Ini mengkhususkan untuk cedera ya, karena kan
boleh.
Yang paling sering itu kan cedera langsung dibawa ke tukang pijet.
Iya.
Lebih baik bawa aja ke fisio, fisioterapi.
Fisio terdekat.
Fisio terdekat untuk treatment yang lebih bagus.
Atau konsul aja dulu Pak, kadang sering kok teman saya tiba-tiba WA, aduh aku keseleo nih gimana?
Aduh leher sakit nih.
Aduh leher sakit nih gimana gitu.
Jadi konsultasi aja dulu dari iya kalau bisa sabar nunggu gusi kempes di buat dicabut di dokter gigi untuk otot yang kesleo yang masih bengkak
kenapa enggak
kan sama-sama dipakai juga malah
iya
kan?
Padahal kalau bengkak cuma disuruh diem aja jangan banyak gerak
kalau gusi bengkak kan harus tetap makan kan
iya makanya.
Jadi intinya tolonglah datang aja ke fisioterapi daripada
ke tukang pijat.
Karena
nanti tukang pijatnya marah nggak sih Pak?
Enggak. Karena kan masih ada yang percaya pasti. Sebenarnya nggak apa-apa ke tukang pijat, tapi ke tukang pijat itu gambling kan jatuhnya. Jadinya lebih aman ke fisio yang memang sudah ahli di bidangnya. Gitu kali ya.
Apa lagi nih? Tips dan trik biar
gak
cedera.
Ya kan udah tadi monyet. Udah iya. Kan tadi disuruh pemanasan.
Iya pemanasan. Nah itu juga ya pemanasan.
Iya. Apa dong? Ini tolong diedit ini. Fakta yang tidak penting ini. Ini
kan, pemanasan sama strengthening saya udah bilang ya.
Iya. Saya kan sudah ini. Gak sadar kan ngomongnya. Bridging saya makin bagus makin hari berarti. Gak sadar. Ini kan cuma patokan aja.
Oh, iya kan saya
baru lihat tadi. Iya, paling
karena saya belum ngopi, Pak.
Oh, gitu. Ya habis ini ngopi.
Sebenarnya, Pak.
Iyalah, ini ada kopi kan.
Saya enggak bisa ngopi.
Pak. Ya gitu aja kali ya.
Iya.
Kalau kelamaan kan enggak dengerin.
Iya, benar. Habis ini kita ada lagi lah.
Baiklah. Oke. Okay. Lagi bye, Pak.
Iya, nanti.
Baiklah.
Thank you yang udah dengerin. See you next episode.
Dah.